Salam hörmətli tamaşaçılar, bir daha hoş gördük sizi mizan verilişində. Keçən həftələr mövzumuz borc verən insanın hüququ haqqında idi. Yəni bir şəxs əgər bir nəfərdən borc alırsa, onun haqqını qorumalı və onun haqqını zayi etməməlidir və onu narahat etməməlidir. Bunun haqqında müəyyən söhbətimiz oldu və danışdıq. Bugün isə borc alanın hüququ haqqında istəyirəm söhbət edeyim. Ümumiyyətlə, mövzumuzu belə başlamaq istəyirəm ki, əgər bir insan bir nəfərdən borc istəyirsə, onun vermək imkanı varsa və qarşı tərəfin yalancı olmadığını bilirsə, doğru bir insan olduğunu bilirsə, ehtiyaclı bir insan olduğunu bilirsə, o onu məhrum etməməli və dinin və Quranın tövsiyəsi bizə budur. Hətta Quran-ı Kərim, hətta hədisdə belə vurğulanır ki, Hərrəməllah aleyhi rihəl cənnə. Bir insan imkanı təqdirində, yəni imkanı ola bir nəfəri qapısından, bir borc istəyən insanın qapısından əli boş göndərərsə, Allah təala ona cənnətin özün yox, hətta iyini belə haram eləyər. Əlbəttə, burada mühüm məsələ budur ki, insan borc verəndə qarşı tərəfi də düşünüb, nəticə çıxardıb ona verməlidir. Yəni, atifi hisslərə qapılmamalıdır. Bəzi vaxtlar insanlar görsən, aldanır. Bir nəfər ona, bir nəfərə borc verir və həmən şəxs böyük bir səhv edir və borcu qaytarmır və ictimai bir ziyan verir cəmiyyətə. O da budur ki, həmin şəxsə səbəb olur ki, o borc verən insan bir daha borc verməməyə qərara gəlir və hətta görsən, deyir, and içir özünə ki, mən bundan sonra heç kimə yaxşılıq eləməyəcəm, heç kimə borc verməyəcəm. Bu da yanlışdır. Amma bu yanlışlığın kökünə vardıqda görsən, qarşı tərəf bu yanlışlığın kökündə var. Amma insan düşünərək addım atarsa, nəticə çıxardarsa, yəni fikirləşərsə ki, buna vermək olar, yoxsa yox, bunu araşdırarsa, bunun kim olduğunu, hətta bilirsiniz ki, bəzi yerlərdə qeybət eləmək özü icazəlidir. Düzdür, biraz ola bilsin, anlaşılmazlıq olsun bu sözdə, qeybət eləmək icazəlidir, amma həqiqətdə belədir. Yəni, o yerlərdən biri də budur ki, bir insan səndən məsələn iş qurmaq istəyir, onun haqqında soruşmaq bir nəfərdən. Əgər o qarşı tərəfdə onun kim olduğunu bilirsə, necə insan olduğunu bilirsə, pis bir insan olduğunu bilib gizlədirsə, ki, mən qeybət eləmək istəmirəmsə, o qarşı tərəfə xəyanət edib və Allaha cavab verəcək. Çünki bu, şəxsin kim olduğunu deməlidir. Çünki bu insan onunla şərik olacaq, bu insan onunla iş birliyi eləyəcək. Burada artıq ona deməlidir ki, bu kimdir, nəçidir. Və deməsə olmaz. Hətta məsələn, evlilik həyatında da bu bir iki gənc bir-birindən ailə qurur. Hər tərəf, qarşı tərəfi araşdırır. Orada araşdırarkən qarşı tərəfin vəzifəsi budur ki, olduğu kimi, kimdən ki soruşur, o məsələni olduğu kimi söyləməlidir ki, bunların həyatı bərbad olmasın. Yəni, düşünərək addım atmaq, atif hisslərə qapılmaq yox, emosiyaya qapılmaq yox. Yəni, bəzi vaxtlar insan ürək yanğısı ilə görsən bir nəfərə yaxşılıq edir. Hətta mən məsələni belə deyim sizə ki, biz insanların əməllərimizin, yaxşı əməllərimizin davamlı olmamasında səbəblərindən biri atif hisslərə qapılıb yaxşı iş görməyimizdir. Görsən, bəzi vaxtlar bir ayə oxuyuruq, bir hədis eşidirik və yaxud bir nəfər çıxış edir, onun sözündən ürəyimiz yanır ki, məsələ, o an atif hisslərə qapılıb bir nəfərə yaxşı iş görürük, yaxşılıq edirik, amma o davamlı olmur. Çünki məsələnin kökündə düşüncə də yanmır. Yəni, mən hər hansı bir yaxşı əməl edərkən, atifi hissim məni o yaxşı əmələ dəvət edib. Mən o əməli artıq vəzifə ünvanında eləmirəm. Yəni, bu mənim vəzifəmdir, mən bunu icra eləməliyəm, bunu eləmirəm. Vəzifəni icra eləmək üçün insan düşünməlidir. İnsan nəticə çıxartmalıdır ki, gərək mən bunu edim. Amma ürək yanısı dayandığına görə, məsələlərin kökündə bizim əməllərimiz bəzi vaxtlar davamlı olmur. Amma Allah bizi düşünün, təfəkkür eləyin, nəticə çıxardın, hətta ağılla iş görmək ağıl elmdən ötə bir məsələdir. Yəni, elmin üstündə də yanan bir məsələdir, fövqində də yanan bir məsələdir. Allah Quran-ı Kərimdə buyurur, mən insanlara, sizlərə misal çəkirəm, amma la yaqiluha illəl alimun. Amma onu ağıl sahibləri olan insanlar elmlərinə nəticə çıxardıb təfəkkür edirlər. Yəni, ağıl elmdən üstün bir mərhələdir. Yəni, ağıllı insan, elmli insan. Hətta bunların arasında bir fərq də var. Ola bilər bir insan məlumatlıdır, amma məlumatlarını düşünərək icra eləmir. Və dində əsas tövsiyə olunan məsələlərdən biri budur ki, insan məlumatlarını icra edərkən düşünə-düşünə icra eləsin. Hətta hədislərə baxsınız, onu müşahidə eləyə bilərsiniz ki, bir nəfər insanın iki rikət qıldığı namaz, düşünərək qıldığı namaz bütün gecənin oyaq qaldığı kalmasından, bütün gecə namaz kılmasından belə üstündür. Çünki o insan iki rəkətə düşünə-düşünə qaldı. Hətta biz namazımızda, namazımızın qəbul olunan hissəsi bizim düşündüyümüz hissəsidir. Ola bilər bir insan 4 rükət namaz qılır, amma 4 rükətdə bir dənə Subhanallah zikri qəbul edilib. Çünki o Subhanallah zikrin dərk eləyə, düşünə-düşünə deyibdir. Yəni Allah qəbul edib. Yəni düşüncəyə Allah Taala çox önəm verir. Yəni insanın ola bilər bir yaxşı əməl eləsin. Həmən yaxşı əməlin müqabilində Allah mükafat da verər. Amma o əməl düşüncəsiz olarsa, o əməl onu ucaltmaz. Siz onu bilirsiniz ki, əməlin 2 dənə xüsusiyyəti var. Əməl insan edərkən əməlin müqabilində, yaxşı əməlin müqabilində Allah mükafat verir, bir. Və Allah o əməllə həmən insanı ucaldır, iki. Düşüncəsiz olarsa əməl, yaxşı əməl edir, düşünmür, amma edir. O əməlin müqabilində Allah Taala ona mükafat verəcək. Amma o əməl onu ucaltmayacaq. O əməl onu yüksəkliyə qaldırmayacaq. Amma düşünərsə, həm mükafat verəcək Allah Taala, həm onun məqamını ucaltacaq. İnsanın da məqamı ucaldı, bir pillə qalxdı yuxarı, artıq düşüncələrində də fərqliyi var. Artıq aləmə yuxarıdan baxır, aşağıdan baxmır. Çünki insan, təsəvvür edin, əgər tutaq ki, aşağıdan baxırsa, çox geniş görə bilmir, əhatəli görə bilmir. Amma dağın üstünə qalxdığıda görsən, daha əhatəli görməyə bacarır və geniş görməyə baxır. İnsan əgər əməli düşünə-düşünə eləyərsə, Allah Taala onun məqamını ucaldır, məqamı yüksəldir. Artıq geniş fikirli olur, artıq qəlbi geniş olur. Qurani kərimi məntiqinə əsasən, ələm nəşrah ləkə sadrak. Allah Taala Qurani kərimi Peyğəmbərə buyurur, biz sənin qəlbini geniş elədik, biz sənin qəlbini genişləndirdik. Yəni Allah artıq onu mükafat ünvanında həmən bəndəyə məqam yüksəkliyi bəxş eləyir. Yəni belə söyləyim, yaxşı əməl müqabilində Allah yaxşı pay verir, düşüncənin müqabilində isə Allah həmən insanın məqamını yüksəldir. Əsas insanın məqamının yüksəlməsidir, əsas insanın düşüncələrinin daha geniş olmasıdır. İnsan bir dərəcədə qalmamalıdır, günbəgün insan ucalmalıdır. O insan əgər günbəgün həmən mərhələdə qalırsa, artıq o tənəzzül edib. Yəni, təkamül aləmində iki şey var, üçüncü bir şey yoxdur. Təkamüldə ucalmaq var və tənəzzül var. Sabit dayanmaq nöqtə yoxdur. Sabitliyin özü hətta tənəzzülün özüdür. İnsan ya ucalmalıdır, ya aşağıya tərəf gedir. Bu da, məsələn, necə ki, bitki aləmində bir çiçəklənmə var, bir çürümə var. Yəni, üçüncü bir şey yoxdur. Yəni, bitki çiçəklənir və daha gözəlləşir və yaxud çürüyür. İnsan da belədir. İnsan ya təkamül etməli, ucalmalı və yaxud əksinə tənəzzül eləyir, aşağıya gedir. İnsanın əməlləri, bu sözü əgər diqqətlə qulaqsaq və həyatımıza tətbiq eləsək, olduqca müsbət təsir olacaq. İnsanın əməllərində düşüncə olarsa, Allah Taala həmən insanı ucaltacaq. Ona görə diqqət edirsiniz və hədislərdə də bunu müşahidə edə bilərsiniz. Bir nəfəri çox tərifləyirlər, məsum imamların qarşısını dilə, məsələn, çox namaz qılır, çox oruç tutur. Məsum imam belə sual verir, keyfə əqlühü, onun ağlı nə yerdədir? Yəni, düşünürmü yoxsa yox? Düşünə-düşünə addım atırmı yoxsa yox? Əgər düşünmürsə, onun işlərini o qədər böyük deyil. Amma düşünürsə, əlbəttə, bu böyük bir insandır. Hətta zikirlərimizdə belə bir adam bir dəfə Subhanallah deyir, amma həmən Subhanallahı düşünə-düşünə deyirsə, bir insan 70 ildir Subhanallah deyir, 70 il ərzində düşünmürsən Subhanallahı niyə deyir, bu Subhanallahın içində nə yatıb, onu düşünmürsən, görsən ki, o qədər də düzdür mükafat olacaq, amma həmən o Subhanallah onu, Subhanallahlar onu ucaltmayacaq. Amma bir Subhanallah onu yer-göy arası fasılı olaraq yəni ucalda bilər, qaldıra bilər. Və ibadətlərə də baxsız Allah bizi ucaltmaq istəyir, düşündürmək istəyir. Fikir versəz, namazımızda əgər sözlərə fikir versəz, görəcəksiniz ki, namazın sözlərində nə qədər incəliklər yatır. Məsələn, hətta bir sözü deyirəm sizə, Allah Taala buyurur, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəyin. Tərcüməsi budur ki, sənə ibadət edirik biz. Allah Taala burada belə söyləmir bizə ki, nə'buduka, biz ibadət edirik sənə. Biz deyirik, namazda hər gün deyirik, sənə ibadət edirik biz. Yəni, bizi lap axıra gətirmişik, səni önə gətirmişik. Yəni, Allah gözümüzdə sən böyümüsən. Burada üç məsələ var. Sən, ibadət və pis. Mən özümü qabağa verməmişəm. Mən ibadəti də qabağa verməmişəm. Mənim gözümdə nə ibadətim böyüyüb, nə özüm böyümüşəm. Mənim gözümdə sən böyümüşsən. Yəni, mən bunu başa düşmüşəm ki, bunu ibadəti mənə nəsib edən sənsən, mən deyiləm. İnsan, Allah sizin insanı düşünsün, insanın əməlləri bəli, o zaman dəyərli olur ki, düşünsün. Və bir borc da verəndə hətta biz düşünməli və nəticə çıxartmalı, qarşı tərəfə verməli yoxsa yox. Bəzi vaxtlar verir, görürsən, insan düşünmür, heç araşdırmır, verir. Həmən insan da onun borcunu qaytarmayanda Allaha şikayətlənir ki, Allah, mən sənin yolunda verdim, niyə bu? Bəs bu məsələ belə qutardı. Yəni, elə başa düşür ki, bəzi insanlar sanki yalnız əməllərdə ixlas yetər. İxlas məsələn bir tərəfidir, məsələn ikinci tərəfi düşüncədir, təfəkkürdür. Və əməlin davamlı olmasının səbəblərdən biri də insanın düşünərək əməl etməsidir. Bizim, ola bilsin, bugün mövzumuzdan biraz kənarlaşdım, amma çox mühüm məsələlərə toxundum ki, həmən danışacağım mövzu da, bu mövzu yanında bir baxımdan da əlaqəlidir. Yəni, bizim əməllərimizin davamlı olmamasında kökündə deyilən məsələlərdən biri düşünməməyimizdir. Çünki düşünmürük və həmən əməli özümüzə vəzifə bilmirik. Vəzifə də bilməyəndə həmən əməli bir gün edirik, başqa bir gün etmirik. Bu bir məsələdir. Yəni, insan əgər yaxşı əməli edirsə, öndə düşünməli. Hətta borc veririksə, düşünməli. Bu sözlər yanlış sözlərdir ki, biz and edəcək bundan sonra özümüzə ki, and olsun Allaha, məsələn, mən bundan sonra heç kimə borc verməyəcəm. Çox yanlış bir addımdır və səhvdir. İkinci məsələ budur ki, biz bu məsələni də düşünməliyik. Bu da budur ki, borc verərkən qarşı tərəfi özümüzə borclu bilməyək. Əlbəttə, biz borc verərkən məsələ bu cürlə baxmayaq ki, mən verdim. Xeyr, mən verdim və nəsə aldım. Ümumiyyətlə, bu dünyada etdiyimiz yaxşı əməllər, yəni biz yaxşı əməl edirik, nəsə edirik, nəsə veririk və nəsə də alırıq. Aldığımız verdiyimizdən daha çoxdur. Bunu biz başa düşməliyik. Yəni, biz yaxşı əməl edərkən, yaxşı yolda qədəm qoyarkən, bizim yaxşı yolda qədəm qoyub nəsə ediriksə, etdiyimiz və verdiyimiz aldığımızdan daha azdır, aldığımız daha çoxdur. Ən azından təsəvvürün, o insan kiməsə borc vermiş isə, məsələ ilə əlaqələndirsəm, o insan sənə məhəbbət olacaq, o insan səndən ortopoda danışacaq, o insan səbəb olacaq ki, insanların, neçə nəfər insanın yanında səni sevdirəcək. Üzü sevilmək özü insanların ehtiyacı olduğu bir məsələ. Bütün insanlara baxsız sevilmək istəyir, məhəbbət istəyir. Yəni, insanlar tərəfindən işlərinə dəyər verilməsini istəyir. Bu, normal bir haldır. İnsan sevilmək istəyirsə, bu, gözəl bir haldır. Ki, sevilmək pis bir şey deyil. Təsəvvürün, siz edərkən onu, o sizə, siz əgər ona maddi bir şey verirsinizsə, o sizə bir mənəvi, bir aramlıq bəxş edir. Sizin əlvizdən bir maddi bir şey çıxıb, mənəviyyat qazanırsınız. Yəni, mənəviyyat maddiyyatla müqayisə olmayan bir məsələdir. Yəni, mənəviyyatı tərəzinin bir gözünə qoysaq, maddiyyatı hətta qoymağa deyilməz, bunu desəm yaxşı olar. Çünki maddiyyat mənəviyyatla ölçülən məsələ deyil. Həqiqətən ki, mənəviyyat böyük bir neymətdir Allah Taala. Əgər bugün bir nəfərə mənəviyyat bəxş edibsə, onun olduqca böyük bir neymət bəxş edib. Və buna Qurandan sizə ayə də gətirə bilərəm. O da budur ki, Allah Taala dünyadan danışarkən buyurur, "Mətə-ud-dünya qalilun." Dünyanın bütün naz neyməti çox azdır. Amma əxlaqdan danışarkən başqa bir söz söyləyir. Məsələn, Peyğəmbərin əxlaqını tərifləyərkən buyurur, "İnnəkə lə'alə xuluqin azim." Sən əzəmətli bir əxlaqa maliksən. Mən bu sözü izah edimsə, azim sözü ərəb dilindən çox geniş bir mənaya malikdir. Məsələn, ərəblər enli bir şey deyərlər ariz, uzun bir şey deyərlər tavil, dərin bir şey deyərlər əmiq. Bu üç kəlmə bir yerə yığışanda ərəblər azim deyir. Yəni, həm uzun, həm enli, həm dərin. Yəni, bunların üçün bir yerə yığışarsa, onlar azim. Allah Taala bizim Peyğəmbərimizin əxlaqından danışanda demir, innəkə lələ xuluqin, məsələn, əmiq, sən dərin bir əxlaqa malikisən. Çünki o elə deyəsəydi, məsələn, bir tərəfini deyərdi, sanki, innəkə lələ xuluqin, azim, sən çox əzəmətli əxlaqın malikisən. Yəni, Allah Taala əxlaqdan danışarkən, əzəmətli əxlaqdan danışarkən, təsəvvürlə mənəviyyatdan danışarkən ona əzim deyir. Ama dünyadan danışarken ona qalil deyir, az deyir. Mənəviyyata çox deyir, dünyaya az deyir. Maddiyyata az deyir. Demək, mənəviyyat böyük bir neymətdir. Deyə bil insana. Hətta malı mülkü olmasa belə, gözəl əxlaqı varsa artıq o imkandadır. Artıq o fəqir deyil. Yani bir insanın pulu, varı, dövləti, vəzifəsi varsa, amma əxlaq yox, ədəb yoxdursa, o insan çox kasıbdır. O insan quru insandır. Hətta bir gözəl bir hədisdə Əleyhisselam belə vurğulayır. Bir əkin sahəsi, əgər yağış yağmasa o əkin sahəsinə, əkin sahəsi quruyar. Yağış yağmasa əkin sahəsinə, əkin sahəsi quruyar və bir müddətdən sonra aradan gedər. Ondan sonra Əleyhisselam belə buyurur, insanın həyatı, ömrü həmən əkin sahəsinə bənziyir. Həmən insanın həyatının yağışı ədəbdir. Necə əkin sahəsinin yağışı, əkin sahəsi yağış yağmasa quruyar, insanın həyatında, insanın ömründə ədəb yağışı olmazsa, insanın ömrü quruyar və bir müddətdən sonra aradan gedər, insan diri ikən ölü olar. Bəzi insanlar Quran məntiqinə əsasən diri ikən ölüdür. Amma ədəbli insanlar həmişə diridirlər, təravətlidirlər. Yəni Allah Taala Əleyhisselam daha doğrusu ədəbi yağışa bənzədir. Çox gözəl bir bənzətmədir. Yəni insanın həyatında ədəb yoxdursa o insan quru insandır. Çox quru insandır. Bir müddətdən sonra ölüb gedəcək və ədəb elə bir mövzudur ki, insan o danışığına da aiddir, baxışına da aiddir, hərəkətinə də aiddir, rəftarına da aiddir. Bütün insanın həyatının bütün hissələrini əhatə edib ki, bu mövzu da özü çox gözəl bir mövzudur. Yəni insan da borc verən insanda qarşı tərəfə borc verərkən ədəblə verməlidir. Ədəblə də verməyi başa düşmək üçün başa düşməlidir ki, mən düzdür borc məndən borc olanı nəsə verdim, amma ondan nəsə də aldım. Yəni bu dünya baxışımız dəyişilərsə, yəni biz yaxşılıq edərkən yaxşılığımız qarşılıqlı olursa, artıq heç kəsə minnət qoymarıq. Artıq özümüz gözümüzdə böyüməliyik. Mən bundan üstünəm. Niyə də üstünəm ki? Artıq üstünlük meyarı aradan gedir. Çünki mən ona nəsə verirəmsə, o da mənə nəsə verir. Artıq mən niyə öz gözümdə böyüyəm? Bunun üçün isə fikrimiz əhatəli olmalı, geniş baxmalıyıq aləmə. Yəni, gəliri yalnız maddiyyatla əlaqələndirməməliyik. Biraz geniş baxmalıyıq, maddiyyat və mənəviyyat. Artıq ədəblə davranaraq qarşı tərəflə, artıq qarşı tərəfin hörmətini sındırmalıyıq, artıq qarşı tərəfində heç özümüz öz gözümüzdə böyüməli ki, mən verdim, mən vermişəm deyənə, mən ondan üstünəm. Heç də belə bir fikir bizdə formalaşmaz. Xeyr, burada heç üstünlüyə ehtiyac yoxdur. Düzdür vermişəm, nəsə də almışam. Artıq qarşı tərəfinə ədəblə davranıram, gözəl danışaram. Və bu borc verən insanda və mühüm məsələlərdən biridir ki, borc verərkən bunu dərk eləməlidir ki, mən nəsə verdim və nəsə də aldım. Və bu da çox tövsiyə olunan məsələlərdən biridir. Və digər məsələ budur ki, borc verən insan bunu da dərk eləməlidir ki, hədislərdə var, borc verməyin savabı sədəqə verməyin savabından daha çoxdur. Bağışlamağın savabından daha çoxdur. Hədis var ki, borc verən insana Allah 18 pay verir, sədəqə verən insana isə 10 pay verir. Çox maraqlıdır ki, yəni bağışlayırsan 10 pay, amma borc verirsən 18 pay. Burada bir neçə məsələ var, çünki o da budur ki, insan borc verərkən o pul onundur, qarşı tərəfdədir. Amma sədəqə verərkən artıq vermişəm məndən çıxıb. Borc dözüm istəyir, iradə istəyir, səbr istəyir. Amma sədəqə artıq vermişəm məndən çıxıb. Borc verərkən insan dözməli də ola bilsin, qarşı tərəf məsələn gəlib möhlət istəyə bilər, artıq orada səbr istəyir, dözmək istəyir. Ona görə sədəqədə bu hallar olmadığına görə borc verməyin dəyəri daha da çox olub Allah qatında, daha da əcirli və mükafatlı olub. İkinci məsələ budur ki, insan borc verirsə, sədəqə vermirsə, artıq qarşı tərəfdə tənbəl ruhiyyəsi yaratmır. Artıq qarşı tərəf özündə məsuliyyət daşıyır ki, o mənə borc verdi, gələk mən bunu qaytarım. Onu məsuliyyətli yaşamağa adət elətdirir. Yəni, qarşı tərəfi süst həyatdan uzaqlaşdırır. Yəni, qarşı tərəf hələ mən alım, bu ruhiyyədə olmur, almışamsa gələk qaytarım. Artıq bunu düşür, hərəkətə gəlir, yaxşı işlər görmək istəyir. Yəni, İslamın da elə məntiqi budur ki, insanlar yaxşı əməllər uğrunda çalışmalıdırlar, yaxşı əmələ tərəf qaçmalıdırlar. Nəinki yaxşı əməl olduqda əməldən qaçmalıdırlar. İnsan borc verərkən artıq qarşı tərəfdə bu fikri oyadır. Və hətta mən borc verən insanlara tövsiyə edirəm ki, görürsən bəzi vaxtlar görürsən kimsə yaxını gəlir, borc istəyir, orada sizin dəqiqliyiniz olsun, məsələn ona deyin, məsələn neçə müddətə qaytaracaqsan. Qarşı tərəfdə də diqqət olsun. Məsələn, sizin 20 günə, 25 günə artıq qarşı tərəfdə məsuliyyətli olsun. Bəzi vaxtlar niyə borclar qaytarılmır? Vaxt deyilmir. Və görsən, ortada bir problemlərə də səbəb olur. Artıq həmən insan borc verdiyi insandan açığı gəlməyə başlayır. Belə üzdə görsən, gülürlər bir-birilərinin üstünə. Hətta çay içirlər, çörək yiyirlər bir yerdə. Amma içində olan kin-kudurət qaynayır get-gedə. Bir vaxt görsən, özün göstərir. Əgər vaxtı çatanda görsən, fürsət düşən kimi deyirsən, məsələn, aldın qaytarmadın, niyə belə etdin ki, sən niyə məsuliyyətsizsən. Amma əvvəlcədən danışın, Quran-ı Kərimdə hətta var, ayə var, Bəqərə surəsində baxsız, Allah Taala buyurur, borcu alıb verərkən yazın, hətta yazmaq qədər Allah Taala tövsiyə edir ki, çünki bunun fəlakəti var, bunun sonluğu pis bir şeylərdən bitir, Allah Taala istəmir ki, sonluğu fəlakətdən bitsin. Digər məsələ budur ki, borcu verən insan, əgər borcu alan insan, tutaq ki, 20 gündən ona borcu alıbsa, 20 günə alıbsa, 25 gün gəlib ona tutaq ki, möhlət istəyirsə, artıq ona möhlət verməyi də bacarmalıdır. Əlbəttə, burada mən qarşı tərəfə fürsət vermirəm. Bəzi vaxtlar qarşı tərəf, bunlara toxunmuşuq, qarşı tərəfin səbrindən su istifadə edir. Onsuz da bu mənə söz deməz, bu mənim abrımı aparmayacaq, mən yuvadım görsən. İmkanı var, vermir. Və yaxud başqa deyim, imkansızlığa səbəb özü olub. Yəni, çox pulu lazımsız yerlərə xərcləyir və artıq borcu da verə bilmir. Bu da yanlışdır, mən buna əlbəttə toxumuram. Amma indi qarşı tərəf ola bilsin, doğrudan ola bilər möhlət istəyir, doğrudan çətin vəziyyətdədir. O anda onu dözmək, o anda səbirli olmaq, o anda möhlət vermək. Hətta hədisdə var ki, bir insan möhlət verirsə, möhlət verdiyi günlərin müqabilində Allah ona əcir mükafat verir. Orada da dözməyin, səbirli olmaq tövsiyə olunub. Yəni, qarşı tərəfin, daha sən yalancı insansan, tez məsələ orada-burada danışmaq çox pis insandır. O belədir, bu belədir. Yəni, bu da bəyənilmir. Və da borcu verən insanın digər xüsusiyyətlərindən biri budur ki, borcu verərkən çalışsın, gizlətsin məsələni. Görsən, bir nəfər borcu verib, hamıdır. Ha, hər yerdə danışır ki, mən falan kəsə kömək eləmişəm. Artıq heç onun etdiyi yaxşı əməl də qəbul edilmir. Allah qatında gözdən düşür həmən insan, özü gözdən düşür. Lazım deyil ki, insan hələ hər yerdə gəldi, kiməsə borc verib orada danışmağa, burada danışa. Gizlətməyi bacarmalıdır, səbirli olmağa bacarmalıdır. Yəni, deməməlidir. Ola bilsin, bəli, yeri düşər deməyə, o da bu ünvanda ki, məsələn, o məsuliyyətsizlik eləyib, bir nəfərdən də gedib həmən insan yenə borc istəyib və borcu vermək istəyən insan da gəlir səndən soruşur ki, verin, verinmim, sən də bilirsən bu yalancı insan, orada deməyin eyb yoxdur, məsələn, deyəsən ki, bu bizi də aldadıb. O istisna yerlərdir, amma normalda insan gələ gizlətməyi bacarmalıdır ki, qarşı tərəfin hüququnu, haqqını zayi etməməlidir, qorumalıdır ki, onun şəxsiyyəti hər şeydən üstündür. Möhlət istəyərsə, möhlət vermək. Sən yalancı insansan, bəs 20 gün demişdin, niyə 20 gün üstündən bir gün keçdi? İnsan gələ belə olmasın, hədislərdə var, insan vədə verərkən əməl etməlidir. Amma qarşı tərəf ona vədə verərkən biraz orada keçmək ruhiyyəsi də olmalıdır. Yəni, onu bağışlamağı bacarmalıdır, əff eləməyi bacarmalıdır. Özünə nisbət, özü əmə aldadıbsa bir insanı, əhdinə vəfasız olubsa və yaxud belə olubsa, özünü bağışlamamalıdır. Amma qarşı tərəfi bağışlamağı bacarmalıdır. Yəni, çox xırda məsələləri səhv tutmamalıdır insanda. Və bu da borcu verən insanın boyuna düşən vəzifələrdən biri budur. Digər məsələ budur ki, borcu verən insan qarşı tərəfi get-gələ salmasın. Görürsən, hətta vermək istəmir bəzi vaxtlar. Birbaşa demək istəmir, verməyəcəm. Deyir, mənə 5 gün möhlət var, amma ilk gündən fikrində bunu onsuz da verməyəcəm. Əgər verməyəcəksinizsə qarşı tərəfi, ümidli eləmə qarşı tərəfin, vaxtını alma qarşı tərəf, qoy başqa şey fikirləşsin, başqa qapıya geçsin ki, verməyəcəksə, onu niyə yuvadırıq, vaxtını alırıq? Allah bunu da bəyənməz. Yəni, hətta möhlət verirsə, yalancı möhlət, bir var doğrudan möhlət alır ki, düşünsün, nəticə çıxartsın, kiməsə bəlkə deyəcək, ondan alıb verəcək. Bu, başqa bir məsələdir. Amma bir də var, görsən, yox, yalandan möhlət istəyir və vaxtı gəlsə də deyir, yox, tapa bilmədim. Bunlar olmamalıdır. Yəni, bu da mühüm məsələlərdən biridir ki, borc verən insan qarşı tərəfi get-gələ salmasın. Hətta ola bilər, insan qarşı tərəfi çox sıxma boğmaya salmaqla qarşı tərəf özünə qəsd edə bilər, intihar edə bilər. Bunlar da əlbəttə mümkündür. Cəmiyyətdə bunları da görməyə müşahidə edirik biz həmişə ki, görürsən, belə səbəblərdən insanlar intihar edir. Yəni, bunun günahın kökünü də araşdırsanız görürsünüz. Həmən insan deyirlər ki, artıq bir pula görə görürsən, insan ölür və bu insan da gəlib Allaha cavab verəcək, hər ikisi hətta Allaha cavab verəcək. Və axırı sözlərimi də bundan bitirirəm ki, borc verən insan özünü borc verən, borc alan insana üstün görməsin. Əksinə olsa, eybi yoxdur və eybi yoxdur da o tərəfə deyirəm, elə də əksinə də olunmalıdır ki, insan qarşı tərəfə özünə üstün görməlidir. Və bunu Allahın bir neyməti görməlidir ki, Allah onu mənim qapıma göndərdi. Bilirsiniz ki, yaxşı əməllər, insan var, çox pulu var, amma yaxşı iş görə bilmir. Ona nəsib olmur, onun qapısını heç fəqir də döymür. Yaxşı işi görə bilmir, çox böyük bir dərddir həqiqətən ki, insan buna görə narahat olmalıdır ki, niyə mən yaxşı işlər görə bilmədim ki? Çünki ilahi tofiq olmalıdır, yəni ilahi tofiqdən məsələ, yəni Allah nəsib eləməlidir. Hətta hədisdə var, inanclı insanların üç şeyə ehtiyacı var, onlardan biri ilahi tofiqdir, yəni Allahın bəndəyə nəsib eləməsi, yaxşı işi mənə nəsib eləməlidir. Bunu Allahdan istəməliyik, hər gün istəməliyik ki, Allah bizə, hətta dualarımızın bir qismi olmalıdır ki, Allah bizə yaxşı eləməyi, yaxşı iş görməyi nəsib eləyir. Biz adətən dualarımızı, adətən deyirəm, hamiyyədə şamil edəmirəm, baxsaq dualarımıza əta et iyi gəlir həmişə dualarımıza, ver, nəsə ver mənə. Adətən dualarımızda nəsə məndən al yoxdur, nəsə məndən al, bu duaları da eləməli, yəni məndən nəyisə al Allahım. Yəni, mənim bu qədər mülküm var, məndən bunu al, kimsə gəlsin verim, kiməsə yaxşılıq eləyim. Tutaq ki, məndə elm var, Allah bunu məndən al, yaxşı mənada. Yəni, bu elmim bərəkətli olsun, kimsə qapısına gedim. Kiməsə nə söylədim daha doğrusu, al bu mənada yox ki, mənə verdiyin elmi, mənim əlimdən al, məlumatsız olum, xeyr. Elm belə bir mövzudur ki, insan onu öyrətdiyicə insanda azalmaz. Daha da insanda qalır və qarşı tərəfdə öyrənir. İlahi tofiq, yəni Allah məndən nələrisə al. Bu dualarımızı da olmalı, Allah mənə nəsə nəsib elə icra eləyim ki, inanclı insanın buna ehtiyacı var. İkinci ehtiyacı olan məsələ budur ki, hədislərdə buyurulur ki, həmişə özünün özünə vaiz qərar vermək, moizə, yəni özünü özünə moizə eləyən, yəni özümüzə həmişə moizə eləməliyik. Yəni təkcə xətib moizə eləməməlidir, bir gün mən danışıramsa, biz hər birimiz özümüzə moizə eləməliyik. Necə moizə eləyə bilərik ki? Yəni bu danışılanları zehninizə saxlayın. Situasiyalarda, müəyyən vəziyyətlərdə həmişə özünüzü moizə edin. Yəni, bir var, deyək, nə gözəl söhbət oldu. Bir də var, artıq o söhbətlərdə nəticə çıxardırıq, həyatımıza tətbiq edirik. Bu çox tövsiyə olan məsələlərdən. Üçüncü məsələ də nəsihəti qəbul eləməkdir. İnanclı insanların nəsihəti qəbul eləməyə ehtiyacı var. Hamımızın ehtiyacı var, mənim, sizin, hamımızın. Bax, burada deyilən çıxışda nəsihətlər oldu içi, özüm qarışıq sizə də, özümüzə də. Bu nəsihətləri gələk gözəl qəbul edək. Bu nəsihətlərin kökündə Allah deyəndir, Peyğəmbər deyəndir, imamlar deyəndir. Və bu deyilənləri nəsihət kimi qəbul edək və nəsihəti də həyatımıza tətbiq edək. Bu deyilənlər kimi yaşasaq, həyatımız gözəl, bərəkətli olar. Allah bizə gözəl yaşamağı nəsib eləsin.